Srimad Bhagavatam, 9. spell, 9. Purlauje, dynastia Sumana, text Vilka 18, bez komentarja. Sarvakama je imel sina po imenu Sudasa, čigar sin, znan kot Saudasa, je bil mož Damayanti. Saudasa je včasih znan kot Mitra Saha ali Kalma Sapada. Zaradi lastnega dejanja je bil Mitra Saha brez sina in Vasišta ga je preklel, da je postal ljudožarec Rakshasa. Potem je Maharaj vprašal, kako je to? King Parikshit je rekel, o Shukadeva Goswami, zakaj je Vasišta, duhovni učitelj Sudavše, preklel to veliko dušo, želim vedeti o tem. Če zadeva ni zaupna, mi jo prosim popišite. Shukadeva Goswami je rekel, nekoč je Sudasa odšel živeti v gost, kjer je bil ljudožerca Rakshasa. Vendar je odpustil in zapustil, izpustil ljudožerčevega brata. Če ubijete ljudožerca, potem ne pozabite na njegovega brata. Tisti brat pa se je odločil maščevati. Ker je želel škodovati kralju, je postal kuhar v kraljevi hiši. Nekega dne je bil kraljev duhovni učitelj. Učitelj Vasište Muni povabili na večerjo in kuhar Rakshasa mu je postregel človeško meso. Med pregledovanjem hrane, ki mu je bila dana, je Vasišta Muni svojo mistično močjo razumel, da ni primerno za uživanje, saj je meso človeškega bitja. Na to je bil zelo jezen in je Saudasu takoj preklel, da postane ljudožerec. Bodite zelo previdni, ko ponujete Vasišta Muni prasadam, bodite pripričani, da je dober prasad. Ko je Vasišta razumel, da je človeško meso služil Rakshasa, ne kralj se je lotil 12 let strogosti, da bi se očistil, ker je preklinil brezhibnega kralja. Med temi kralj Sudasa vzal vodo in zapel šapa mantro, ter se pripravlja prekleti Vasišta. Vendar mu je njegova žena Madayanti to prepovedala. Ni tako zabavno. Žena Madayanti to prepovedala. Potem je kralj videl, da je 10 smeri nebo in površje sveta povsod polno živih biti. Zgleda, da postal lačen. Sudasa je tako pridobil nagnjenost k ljudožercu in na nogi dobil črno liso, po kateri je bil znan kot Kalma Šapada. Nekoč je Kalma Šapada videl brahmanski par med spolnim odnosom do gozda. Pod vplivom nagnjenosti Rakshase, in ker je bil zelo lačen, je kralj Sudasa zgrabil brahmana. Zato je boga ženska brahmanova žena rekla kralju, o junak, ti pravzaprav nisi ljudožerec, namesto tega ste med potomci Maharaja Ikšvakuja. Resnično si velik borec, mož Madayanti. Na ta način se ne smete obnašati brezbožno. Želim si imeti sina. Prosim, torej vrnite mi moža, ki me še ni zanosil. O kralj, o junak, to človeško telo je namenjeno univerzalnim koristim. Če to telo ubijete, nepravočasno boste uničili vse koristi človeškega življenja. Pomen Srila Narottam Das Thakura je zapel Hari Hare Vipale Janama Gunainu Manushya Janama Paya Radha Krishna Na Bhajiya Janiya Shunya Vishakainu. Telo človeškega bitja je izjemno dragoceno, so lahko v tem teles razumemo navodila Krišne in dosežemo končni cilj živega bitja. Živo bitje je znotraj materialnega sveta, da bi izpolnilo poslanstvo vrnitve domov nazaj k Bogu. V materialnem svetu hrepenimo po sreči, a ker ne poznamo končnega cilja, menjamo telesa eno za drugim. Vendar, če nekdo dobi priložnost imeti človeško obliko telesa, lahko v tem telesu izpolni 4 principe, dharme, arte, kame in mokše. In če je nekdo pravilno reguliran po osvoboditvi, še naprej napreduje, da se vključi v službo Rade in Krišne. To je uspeh življenja, ustvariti proces ponavljajočega se rojstva in smrti, se vrniti domov nazaj k Bogu, mamjeti, da bi služili Radi in Krišni. Zato je vzeti človeško telo namenjeno dokončanju napredka v življenju. V človeški družbi se ubijanje človeka jemlje zelo resno. V klovnicah ubijo na stotine tisoče živali, za katere se nihče ne zmeni, a usmrtitev že enega človeka jemlje zelo resno. Zakaj? Kajti človeška telesna oblika je izjemno pomembna pri izvrševanju življenjskega poslanstva. Morda bomo jutri ugotovili, kaj se zgodi z Brahmanom. Morda na jutri. Je veliko molitev za Brahmana tukaj. Morda bo trebalo nekaj časa, da ugotovimo, kaj se je zgodilo z njim. Vsakem primeru poslušamo o jedanju človeških biti in ni zelo okusno, upam, da ne. Ampak naše dansko vodstvo v svetu nas pripravlja, da jemo ščurke. In druga stvar je fly baba. In oglašuje tudi, da jedanje človeškega mesa ni slabo. Pripravljeno na našo naslednjo evolucijo. In ljudje so že pripravljeni, saj je, morajo se kakšne slabe stvari. Na Kitajskem pravijo, da je dobro jesti vse, kar leti leti po zraku, razen zmaja. In vse, kar plazi po zemlji, razen tanka, in vse, kar je plava v vodi, razen ladje. Ampak tukaj piše, da je človeška življenjska oblika najdragocenejša. In moramo razumeti, kaj naredi dragoceno. Generalno povedano, vsi smo na ultimativno, čeprav je naše prekrivalo dejavnosti kot nekaj častnega v materialnem svetu. Posebej v Kali Jugi je toliko ljudi oglaševanih kot pomembnih v tej družbi. Igralci, igralke, gradbeni delavci, no, oni niso tako pomembni. Politiki, poslovni ljudje, atleti. Kot njihove dejavnosti same po sebi, da bi imele kakšno vrednost, ampak so dejansko neuporabne. Vsaka aktivnost v materialnem svetu, glede na Bhagavatam, lepota je, da izvršimo svojo dharmo skozi moškega, da ne promovira sporočila Vsevišnje božanske osebnosti. Torej, če imamo kakšno tako imenovano pomembno pozicijo in če ni povezana z zadovoljstvom Krišne, potem je samo zapravljanje časa. In tudi v gibanju zavesti Krišne lahko morda mislimo, katera pozicija je boljša od druge. To je zaradi naše manjše inteligence. Mislimo, da če imamo menedžersko pozicijo in govorimo ljudem, kaj morajo delati, potem smo boljši kot recimo ženska, ki vzgaja otroka v zavesti Krišne. Dejansko sta oba dva popolnoma enaka. Ker če je cilj zadovoljiti Krišno, potem Krišna vzame oba enaka. Ker sta oba instrumenta Krišne v njegovi službi, potem dobite enako milost. Če je njihov cilj enak zadovoljiti Krišno, če mama je Yashoda, vzgaja Krišna, ne da ne rabi zapustiti svoje pozicije, da dobi službo, ker ima manj pomembna dela. Kot nekdo, ki vodi tempelj nekje. Skrbeti za Krišno je zelo pomembno. Delala že nekaj časa to, zato je tudi zelo dobra pri tem. Po druge strani, če imamo pozicijo in imamo službenega odnosa, potem smo bolj ali manj zgubini in zaidemo v težave. Da ne bi smeli postati oče, mama, sorodnik, duhovni učitelj, bilo kdo, ki ga častijo, če ne moremo, nismo pripravljeni odrešiti učenca od rojstva in smrti, s drugimi besedami, v pozicijo v duhovni službi vzamemo samo, če še lahko postignemo druge, tako kot je rekel Čaitanja Mahaprabhu. Kogarkoli srečamo, bi mu morali pomagati postati zavestni Krišne. To je naš edin posel. Ne da postanem guru, ki inicira, in zdaj postanem duhovni učitelj, šikša ali rikša. In zdaj imam službo. Zdaj imam toliko služb. Zdaj imam služabnike, toliko služabnikov, ki bi mi naj služili, če mislimo na tak način. Seveda, učenci bi naj služili in moramo naučiti učence, kako služiti. Torej mora biti nekakšen praktičen način služenja, ampak če mislimo, da smo služeni, namesto da služimo svojemu duhovnemu učitelju, potem smo vključeni v materialno koncepcijo življenja. Ne da, če dobim vlogo službe v organizaciji ali zunaj organizacije, da dansko postanem ta vloga. Če vzamemo drugačne službe kot mama, oče, duhovni učitelj ali mož ali žena, če dobimo različne vloge, da dobimo jih samo zato, da lahko preprosto se vključimo v službo Krišni. In če ne, se ne vključimo v službo Krišni, potem postanemo absorbirani v to miskoncepcijo in dobimo eno telo za drugim. Dobimo karmične reakcije za napačno uporabo te vloge. Zato bi morali vsako vlogo, glede na našo kapaciteto, vzeti v vlogi službe. Morali bi vzeti vsako službo, glede na to, da se hočemo rešiti rojstva in smrti. In inteligenca bo prišla skozi nad dušo, če sledimo navodilom ačarje v nasledstvu. Če nimamo inteligence in če prevzamemo to vlogo, potem moramo biti kolikor se da pazljivi in delovati gledani na naš nivo inteligence in ne imitirati nekoga na višjem nivoju. Ker ne samo, da ne bomo mogli prispeti do neodvisnosti, ampak bomo postali vpleteni sami. V Bhagavad Gita Krišna pravi, vsak da bi moral vzeti svojo pozicijo, ampak nažalost v tej družbi ljudje nima nobene pozicije. Ljudje ne vejo niti, ali so moški ali ženske. Mislijo, da so učeni, še posebej v Ameriki in morda tudi v drugih delih sveta. Poskušajo postaviti svoje otroke v pozicijo, da dvomi, ali so moški ali ženske. Nimamo niti te varnosti. Ko sem odraščal jaz, so bili ljudje predvsej prepričani, ali so moški ali ženske. Čeprav je bilo lažno, Ali smo vedeli vsaj, da kakšen avto vozimo. Morda so mislili, da so avto, rekli so, jaz sem avto. Ampak vedeli so vsaj, da kakšen avto vozijo. Da danes otroci odraščajo in so v dvomih, ali imajo telo moškega ali ženske. Ali je tranzicija, en dan so moški, drug dan so ženske. Ponovadi še živali nima takšnega problema. Torej, družba postala tako degradirana, da ne vejo niti, kdo so. Kaj šele, da bi trenirali ljudje, da postanejo rakšase, judožerci. To je še naslednji nivo proti dnu. Kali Juga je samo 5000 let, ampak pospešuje in zaradi proti koncu Kali Juga so vsi ljudožerci, vsi rakšase. Če živimo na koncu Kali Juge, ampak ne pričakujemo, da Kalki pride zgodaj. Razen če je plan, če ta nekaj prebuja, da jih zmanjša na nižjo stopnjo. Kot je prav potem krat rekel, da je to gibanje za zavest Krišne, da bo šlo v zgodovino, kot da je rešilo človeštvo pred najtemnejšo uro, da bo šlo sonce stran. Sonce gre stran, a ni še prišla najtemnejša ura, ampak morali bi storiti nekaj. Ne bi smeli počakati, da pride do najtemnejše ure, preden se zbudimo in potem skušali kaj narediti. Drugače bo, ko bomo delali harinam po ulici in bomo peli, bo nekdo skočil na nas in na koncu harinama bo samo kup kosti. Torej, point je, da edina stvar, kaj lahko naredimo, je ugotoviti, kaj bi morali narediti. Tako interno kot eksterno, zunanje kot notranje. Izgleda lahko. Vsi rečejo, kaj moramo narediti, spominjati se Krišne in ga nikoli pozabiti, ampak tudi materialno telo ima vpliv na kaj lahko pozabimo in kaj se lahko spomnimo, glede na naše aktivnosti v materialnem svetu. To vpliva na naš um in inteligenca, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti. Če ne kontempliramo Krišne, potem bomo kontemplirali čute, če ne poslušamo Krišne, če nismo vključeni v službo Krišne, če imamo težnje, da postanemo navezani na objekte, čutne objekte, bo celoten proces deloval od materialne narave, pohleb, poželenje, iluzija, pozabljivost in naša inteligenca je izgubljena. In čeprav morda na zunaj se trudimo, da postanemo bhakta, ampak interno, notraj, če ne vidimo stvari v povezavi s Krišno, kako povezati to telo, kako videti stvari pravilne, kako se obnašati kot služabni Krišne, drugače kot se identificirati z tem subtilnim in grobim telesom. Če nimamo tega, potem bomo vključeni v materialne dejavnosti. Torej, zato je rešitev najprej poslušanje. Poslušati, da smo služabni Krišne, slišati o Krišni, da vemo, komu služiti. Poslušati o kvalitetah osebe, ki služimo in različnih nivojih službe, različnih nivojih bakt, da lahko služimo primerno in to je znanje, katerega bi morali imeti vsi. In ultimativno videti kvalitete v vseh živih biti. Ne bi smeli gledati samo zunanje na živa bitja, ki jih gledamo, ampak morali bi razumeti, da smo vsi služabni Krišne. Materialni svet je velikanska univerza, da postanemo zavestni Krišne, to je vse. da ni drugega, drugega namena te materialne univerzuma. In če obudimo našo povezavo z Krišno, potem bomo obudili tudi pravilen odnos z vsemi živimi biti. In če ne obudimo našega odnosa za Krišno skozi službo Bhaktam, potem je naš odnos z vsemi bolj ali manj napačen. Je, ni v skladu z realnostjo. Morda v Berlini, da nismo tako grešni, da dobimo tako reakcije. Lahko živimo mirno nekaj časa in potem moramo spet priti nazaj kot drugačno telo. Ali v Berlini akumuliramo bogatstvo in prestiž, v strasti akumuliramo Berlino. In ali v nevednosti živamo materialne stvari sveta in postamo vedno bolj navezani, absorbirani v materialno koncepcijo. Torej, agemija pomeni pomankanje znanja, satvam, sagajati kama, lalasti, obevača, bhavati gyana, pomankanje znanja, norost in iluzija. Iluzija pomeni, da smo že vznemirjeni in da smo že strahopetni in bomo postali še bolj in ne bomo vedeli, kako se rešiti, kako se iti ven iz tega. Pramala pomeni danska norost. Ljudje prevadajo svoj jezik, se tetovira po celem telesu. Delajo vse vrste norih stvari. To je norost. Zapravljanje človeške oblike življenja. Ko pravpad videl ljudi, ki surfajo po obali na Havajih, je rekel, oni trpijo, ne surfajo. Surfa po trpljenju, ne po morju. Zato bi morali vzeti resno, da je moje življenje namenjeno obuditi odnos za Krišno. In če imam odnos, tisti, ki ima odnos za Krišno, ker je Krišno v mojem srcu najbližja oseba nam, moram ugotoviti, kaj hoče, da naredim. In ko ugotovim, kaj hoče, da naredim, moram to poskušati narediti. Lažje je za telesom, težje za umom. In še težje za inteligenco. Ampak če poskušamo uporabiti inteligenco, najboljše, kar lahko, potem bo naš um bolj miren. Naše telo bo bolj stabilno, lahko bomo poslušali več in dobili več inteligence. Ampak zdaj nimamo tako veliko inteligence in zato naš um ni miren. In ker um ni miren, ne, nismo pozorni glede na to, kaj poslušamo. In tudi, če poslušamo to, kaj slišimo, potem ne poskušamo aplicirati. Ampak če poslušamo za pozornostjo in poskušamo uporabiti nekaj od tega, nam bo Krišna povrnil z neko inteligenco in inteligenca ne pomeni kapaciteta, da postanemo velik človek, duhovni učitelj. Ne. Prava inteligenca pomeni, kako lahko prebudim ljubezen do Krišne. In če prebudimo ljubezen do Krišne, potem smo najinteligentnejša oseba. Temu se reče Budi Yoga. In če ne, potem imamo toliko agencije, kako vplivati na ljudi in sorodnike, kako organizirati ljudi. To je dobra inteligenca, ampak to ni popolna inteligenca. Ker se Krišna razkrije, ker se nam Krišna razkrije glede na naše želje, koliko hočemo zadovoljiti. Torej, to si moramo želeti. Vse drugo je nerealno. Razen, da se poskušamo povečati želje, da zadovoljimo Krišno. In zadovoljimo Krišno in njegove bakte. vzamemo instrukcije Ačarje, potem je Krišna zadovoljen z nami in potem postanemo najinteligentnejši ljudje. In na koncu življenja gremo v duhovni svet. In v duhovnem svetu ni nobenih menedžerjev. No, sem menedžer je Vrindadevi, Purnamasi, ki pošilja papige, on je na čelu papig. To so veliki menedžerji, ki so nadzirali papige. Posebne papige, devocijske papige. Vse tam je v ljubezni in vsi poskušajo preprosto povečati Radhe Krishna. Sreča Radhe Krishna in vsi delijo enako srečo. Če smo papiga, ali če smo drevo, ali jamuna, ali pastirček. Vsakogar sreča se poveča, če se poveča sreča Radhe Krishna. Torej, to je pravo znanje, kako povečati srečo. Drugače bomo končali kot rakšase. To ne poveča nikogaršne sreče. In poleg tega, jesti ljudi ni prav dobro, prašadam je dosti boljši. Torej, tukaj sem ostavil, hvala se, kakšno vprašanje. Ljudi. Hvala, tukaj sem ostavil.